Пахвалёны Ісус Хрыстус. Шаноўныя радыёслухачы, мы працягваем разважанне над чарговай часткай пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі святога айца Бенедыкта XVI Sacramentum Caritatis. Працяг. Еўхарыстыя – таямніца, ахвяраваная свету. Еўхарыстыя – ламаны хлеб дзеля жыцця свету. Хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. З Евангелія паводле святога Яна, 6 раздзел, 51 верш. Гэтымі словамі пан раскрывае праўдзівае значэнне дару з уласнага жыцця для ўсіх людзей. Яны паказваюць таксама ўнутранае спачуванне, якое Хрыстус мае да кожнай асобы. Шмат разоў Евангелія перадаюць нам пачуцці Езуса адносна людзей, асабліва да церпячых і грэшнікаў. Праз глыбокае чалавечае пачуццё ён і выражае збаўчы намер Бога адносна жыцця чалавека, каб той дасягнуў сапраўднага жыцця. Кожная еўхарыстычная цэлібрацыя сакраментальным чынам актуалізуе дар, які Ісус учыніў з уласнага жыцця праз смерць на крыжы для нас і для ўсяго свету. У той жа час у еўхарысты Ісус любіць і робіць нас сведкамі спачування Бога адносна кожнага брата і сястры. Такім чынам, вакол еўхарыстычнай таямніцы нараджаецца служэнне любові адносна бліжняга, якое заключаецца ў тым, што я люблю ў Богу і з Богам іншага чалавека, якога ў дадзены момант, магчыма, нават і не ведаю, або да якога не адчуваю сімпатыі. Такая любоў можа ажыццявіцца толькі тады, калі яна зыходзіць з інтымнай сустрэчы з Богам. Сустрэча, якая стала еднасцю волі і якая абуджае пачуцці, менавіта тады я вучуся глядзець на іншую асобу не толькі маімі вачымі і праз мае пачуцці, але таксама з перспектывы Ісуса Хрыста. Такім чынам я распазнаю ў асобах, якіх сустракаю братоў і сясцёр, для якіх пан аддаў сваё жыццё, любячы іх да рэшты. Як вынік, нашы супольнасці, калі цэлібруюць еўхарыстыю, павінны ўсё больш разумець, што ахвяра Хрыста прынесена за ўсіх, і таму еўхарыстыя пабуджае кожнага веруючага стаць хлебам ламаным для іншых і прысвяціць сябе больш справядліваму і братэрскаму свету. Разважаючы пра размнажэнне хлеба і рыбы, мы павінны зразумець, што Хрыстус таксама і сёння працягвае заахвочваць сваіх вучняў асабіста ўзяць на сябе абавязак «Вы дайце ім есці». Сапраўды, пакліканне кожнага з нас быць разам з Ісусам хлебам, ламаным для жыцця свету. Грамадскія вынікі еўхарыстычнай таямніцы. З'яднанне з Хрыстом здзяйсняецца ў сакраменце, які рыхтуе нас таксама да ўвядзення навізны ў грамадскія адносіны. Містыка гэтага сакраменту мае грамадскі характар, бо яднае з Хрыстом з'яўляецца адначасова яднаннем з усімі, каму ён дае сябе. Святы Отец кажа: «Я не магу мець Хрыста толькі для сябе самога. Я магу прыналежыць да яго толькі ў еднасці з усімі, хто ўжо стаў або стане ягоным». У сувязі з гэтым неабходна высветліць адносіны паміж еўхарыстычнай таямніцай і грамадскім абавязкам. Еўхарыстыя – гэта сакрамент камуніі паміж братамі і сёстрамі, якія згаджаюцца на паяднанне з Хрыстом. Ён з габрэяў і язычнікаў учыніў адзіны народ, разбураны мур варожасці, што раздзяляў. Толькі няспыннае імкненне да паяднання дазваляе годна злучыцца з целам і крывёю Хрыста. Праз успамін сваёй ахвяры ён узмацняе камунію паміж братамі і асабліва заахвочвае тых, хто канфліктуе, прыспешыць паяднання, адкрываючыся на дыялог і на здзяйсненне справядлівасці. Несумненна, умовамі стварэння сапраўднага спакою ёсць аднаўленне справядлівасці, паяднання і прабачэння. З гэтага нараджаецца імкненне перамяніць таксама несправядлівыя структуры, каб аднавіць пашану да чалавечай годнасці, створанай на вобразы падабенства Бога. Праз канкрэтнае ажыццяўленне гэтай адказнасці еўхарыстыя становіцца ў жыцці тым, што азначае ў цэлібрацыі. Як ужо меў магчымасць сцвярджаць святы айцец, уласцівым абавязкам касцёла не з'яўляецца ўдзел у палітычным змаганні дзеля стварэння больш справядлівага грамадства, аднак ён не можа і нават не павінен заставацца паза барацьбой за справядлівасць. Касцёл павінен удзельнічаць у ёй, маючы разумную аргументацыю і абуджаць духоўныя сілы, без якіх справядлівасць, якая заўсёды патрабуе вырачэнняў, не можа ўсталявацца і развівацца. У перспектыве грамадскай адказнасці ўсіх хрысціянаў айцы сіноду нагадалі, што ахвяра Хрыста ёсць таямніца вызвалення, якая абуджае нас і няспынна правакуе. Таму святы Отец звяртаецца з заклікам да ўсіх вернікаў, каб яны сапраўдны спрыялі спакою і справядлівасці. Хто ўдзельнічае ў Еўхарыстыі, абавязаны будаваць спакой у нашым свеце, пазначаным насіллем і шматлікімі войнамі, а сёння асабліва тэрарызмам, эканамічнай карупцыяй і сексуальнай эксплуатацыяй. Усе гэтыя праблемы ў сваю чаргу нараджаюць іншыя сумныя з'явы, якія вельмі непакояць. Мы ведаем, што гэтыя сітуацыі не могуць разглядацца павярхоўна. Менавіта ў моцы таямніцы, якую цэлебруем, неабходна выкрываць умовы, якія супярэчаць годнасці чалавека, за якога Хрыстус праліў сваю кроў, пацвярджаючы такім чынам вялікую каштоўнасць кожнага канкрэтнага чалавека. Спажытак праўды і беднасць чалавека. Мы не можам заставацца пасіўнымі перад тымі працэсамі глабалізацыі, якія нярэдка вядуць да празмернага павелічэння на сусветным узроўні розніцы паміж багатымі і беднымі. Мы павінны выкрываць тых, хто растрачвае багацце зямлі, нараджаючы няроўнасць, якая ўсклікае да неба. Немагчыма маўчаць перад вобразамі вялікіх лагераў бежанцаў ці імігрантаў у розных частках свету, групамі людзей, якія жывуць у часовых умовах, каб пазбегнуць яшчэ горшага лёсу, і якія маюць патрэбу ва ўсім. Ці ж гэтыя людзі не нашы браты і сёстры? Ці ж іх дзеці прыйшлі ў свет не з тым жа самым справядлівым жаданнем шчасця, як і іншыя? Пан Езус, хлеб вечнага жыцця, захвочвае і робіць нас уважлівымі да сітуацыі нястачы, у якіх знаходзіцца яшчэ вялікая частка чалавецтва. Гэтыя сітуацыі выкліканы страшнай безадказнасцю людзей. На падставе даступных статыстычных дадзеных можна сцвердзіць, што меншая палова велізарных сум, прызначаных ва ўсім свеце на ўзбраенне, была б больш, чым дастатковай, каб пастаянна пазбаўляць нястачы вялікую колькасць бедных. Гэта выклік чалавечаму сумленню. Грамадствам, якія жывуць за мяжой беднасці, больш за сітуацыі, залежных ад міжнародных, палітычных, гандлёвых і культурных адносінаў, чым за некантраляваных абставінаў. Нашы агульныя намаганні на карысць праўды могуць і павінны даць новую надзею. Паважаныя радыёслухачы, на гэтым мы завяршаем разважанне над чарговай часткай пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Sacramentum Caritatis. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.